แคนาดาสั่งห้ามใช้อุปกรณ์หัวเว่ย ZTE ในเครือข่าย 5G ภายใน 2024 รัฐบาลแคนาดาได้ประกาศนโยบายการรักษาความปลอดภัยในระบบโทรคมนาคมโดยมีคำสั่งห้ามใช้อุปกรณ์จากหัวเว่ยและ ZTE อยู่ในเครือข่าย 5G ใหม่เนื่องจากมีความกังวลที่ร้ายแรงว่าบริษัทดังกล่าวจะถูกบังคับให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายใต้กฎหมายของจีนในการให้ความช่วยเหลือและร่วมมือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงของจีนที่อาจขัดต่อกฎหมายหรือส่งผลเสียต่อผลประโยชน์ของแคนาดารัฐบาลแคนาดาได้ออกข้อกำหนดต่อผู้ให้บริการโทรคมนาคมคือห้ามใช้อุปกรณ์ใหม่และบริการ 5G จากหัวเว่ยและ ZTE รวมทั้งจะต้องถอดหรือเลิกใช้อุปกรณ์ 5G และบริการของบริษัทดังกล่าวที่มีอยู่แล้วภายในวันที่28มิถุนายน2024ห้ามใช้อุปกรณ์และบริการ 4G จากหัวเว่ยและ ZTE รวมทั้งจะต้องถอดหรือเลิกใช้ภายในวันที่31ธันวาคม2027สุดท้ายหยุดสั่งซื้ออุปกรณ์และบริการ 4G หรือ 5Gภายในวันที่1กันยายน2022หัวเว่ยได้โต้แย้งว่าข้อกำหนดดังกล่าวที่อ้างถึงภัยทางความมั่นคงนั้นมาจากการตีความกฎหมายข่าวกรองแห่งชาติของจีนที่ผิดส่วนสถานทูตจีนในแคนาดาก็ได้ออกมาตอบโต้ว่าจีนจะประเมินเหตุการณ์นี้อย่างครอบคลุมและจริงจังและใช้มาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องสิทธิถูกต้องตามกฎหมายและผลประโยชน์ของบริษัทจีนทั้งนี้รองประธานของหัวเว่ยในแคนาดาเรียกนโยบายนี้ว่าการตัดสินใจทางการเมืองที่ไม่เหมาะสมซึ่งบริษัทไม่มีการทำอะไรกับความปลอดภัยทางไซเบอร์หรือเทคโนโลยีใดๆที่เป็นปัญหาแคนาดาเป็นหนึ่งในพันธมิตรของหน่วยสืบราชการลับไฟอาย5ประเทศที่ร่วมมือกันในงานข่าวกรองได้แก่ออสเตรเลียแคนาดานิวซีแลนด์อังกฤษและสหรัฐอเมริกาซึ่งก่อนหน้านี้สหรัฐอเมริกาอังกฤษออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ได้สั่งห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยอยู่ในเครือข่าย 5G ไปเรียบร้อยแล้วสรุปง่ายๆว่าแคนาดาได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังสุดของกลุ่มมีการตั้งข้อสังเกตว่าการออกมาปิดท้ายกลุ่มของแคนาดาน่าจะไม่อยากชนกับจีนให้เป็นเรื่องใหญ่โตเนื่องจากธันวาคม2018แคนาดาได้จับกุมเมิงหวานโจเมิงวันโจประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินของหัวเว่ยว่าละเมิดมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐอเมริกาหลังจากนั้นจีนก็ได้จับตัวชาวแคนาดา2คนเป็นการตอบโต้ต่อมากันยายน2021กระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาได้บรรลุข้อตกลงกับจีนโดยเลื่อนการดำเนินคดีออกไปแล้วปล่อยตัวเมิงบินกลับจีนและต่อมาไม่กี่ชั่วโมงชาวแคนาดา2คนก็ได้ถูกปล่อยตัวบินกลับประเทศทั้งนี้นักการเมืองฝ่ายค้านก็ได้ช่องออกมาถล่มรัฐบาลแคนาดาว่าจะมาตัดสินใจห้ามใช้อุปกรณ์ของหัวเว่ยและ ZTE อะไรตอนนี้มันช้าไปไหมเพราะบริษัทโทรคมนาคมได้ซื้ออุปกรณ์มาแล้วหลายร้อยล้านเหรียญซึ่งการมาสั่งถอดออกตอนนี้จะต้องมีค่าใช้จ่ายมหาศาลซีเอาซอยข่าววงการไอทีออนวันที่13มีนาคม2022เซี่ยวมี่มีแบรนด์7อาจมาพร้อมหน้าจอใหญ่ขึ้นและแบตเตอรี่ความจุเพิ่มขึ้นสรุปง่ายๆว่ารัฐบาลแคนาดาตกอยู่ในที่นั่งลำบากเพราะถ้าประกาศห้ามก่อนหน้านี้ทั้งที่มีเรื่องเก่าค้างๆอยู่ก็อาจจะถูกตอบโต้จากจีนอย่างรุนแรงก็ได้ส่วนการประกาศห้ามในภายหลังแม้ว่าจะได้รับแรงกดดันจากจีนน้อยลงแต่ก็ต้องยอมเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมากเพราะอาจจะต้องจ่ายชดเชยค่าอุปกรณ์และค่าแรงในการถอดให้แก่บริษัทโทรคมด้วยเหมือนกับที่สหรัฐอเมริกาได้เริ่มออกโครงการมาแล้วที่มาตีเวิร์ดพิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัดเนื้อหาที่เกี่ยวข้องจีนตีกันเอง ZTE เปิดศึกยื่นฟ้องหัวเว่ยละเมิดลิขสิทธิ์ในสมาร์ทโฟนตัวล่าสุดไปก่อนไม่รอแล้วจีนให้บริการ 5G อย่างเป็นทางการพร้อมโครงข่ายใหญ่ที่สุดในโลกราคาแพ็กเกจไม่ถึงพันFCC ไม่อนุญาตให้ผู้บริการเครือข่ายใช้อุปกรณ์โครงข่ายของหัวเว่ยและ ZTE ด้วยกองทุนของรัฐบาลไร้หัวเว่ย2เครือข่ายยักษ์ใหญ่แคนาดาเลือกเอริกสันและโนเกียใน 5G